Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați găsit timp să veniți să răspundeți la întrebări stringente în acest moment pentru cetățenii Republicii Moldova, care așteaptă niște răspunsuri clare, concrete, și sigur că o să pornim de la aceste discuții încinse care au loc acum în sânul Alianței PSRM acum. Felul cum au înțeles să fie numiți judecătorii la Curtea Constituțională și mai cu seamă cum a fost ales ieri președintele în alte curți. Aveți o părere și o concluzie făcută la acest moment?
Eu cred că două luni în urmă, mai bine două luni, ce s-a produs în Republica Moldova, această nouă etapă, acest val al încrederii, acest consens important între două eșecheri politice diferite, în premieră pentru 28 de ani de independență, a creat așteptări foarte mari. A creat așteptări că noua conducere a țării, guvernul, noua majoritate parlamentară va fi diferită, în sensul bun a cuvântului, de tot ceea ce s-a petrecut în ultimii ani. Vor scoate instituțiile de stat din captivitate, vor asigura creștere economică, vor deschide inclusiv ușile larg pentru investiții străine directe, care anterior erau blocate sau trase prin anumite filiere apropiate partidului de guvernare. Trebuie să înțelegem un lucru, că societatea nu poate să aștepte la infinit. De obicei, guvernelor se dă cât 90 de zile, 100 de
până
zile.
Până la 100 de zile ca să poată să vină cu o dare de seamă ce s-a reușit.
Până la 100 de zile și noi trebuie să spunem sincer, pentru că eu cușu să ajung și ăsta e unul din elemente din tot votul de încredere pe care l-a primit actuala guvernare. Până la urmă, acest vot de încredere nu este până la infinit. Este o anumită perioadă, începe să se epuizeze. Și acest bagaj de încredere, și eu pot să spun sincer că sondajele arată peste 50, eu cred că peste 70%, are încredere, încă are. Acest guvern, el trebuie valorificat și trebuie devenit cu rezultate concrete. Și trebuie devenit cu alt fel de oameni, alt fel de reforme, alt fel de calitate a oamenilor. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, eu consider că este o greșeală. Eu nu vreau să spun acum a cui este greșeală, dar per ansamblu, per total, decizia neinspirată la o anumită etapă de a promova oameni politici, cei care au candidat la funcție de deputat pe listele unor partide, nu a fost soluția și nu a fost decizia cea mai corectă.
Deci 3 din 6 ar avea apartenență
și
politică.
Eu lucrul acesta l-am spus și vinerea trecută, după ce am primit jurământul în plenul Parlamentului. Eu înțeleg că a fost o asumare politică din partea partidelor care fac parte din această majoritate parlamentară, pentru că nu s-au acceptat rezultatele concursului care a fost la Parlament. Dar odată ce ai anunțat concurs, îți place sau nu omul, dacă el a câștigat, mergi și aprobă. Asumă-ți riscul, decizia politică, pentru că nu au fost oamenii cei mai răi. Eu nu vreau să dau aprecieri celor care au fost numiți politici, pentru că și acolo sunt profesioniști. Dar aici eu cred că este problema. Și ceea ce s-a întâmplat mai departe, ieri, astăzi, foarte multe discuții, eu cred că sunt generate anume de această situație.
Și dacă presiunile sunt mari, ar trebui să vină un deznodământ.
Eu nu vreau să fac presiuni și nu pot să fac și nu am dreptul
presiunile din partea societății.
Asupra judecătorilor Curții Constituționale. Dar trebuie să spunem sincer, odată ce au fost votați și sunt judecători care au depus jurământul, mai puțin contează cine din ei este președinte. Pentru că atribuțiile președintelui în Curtea Constituțională sunt unele foarte limitate. Tehnici. Fiecare judecător la Curtea Constituțională are un vot, nu două. Și atunci când e paritate, niciodată votul președintelui nu este decisiv. Dar odată ce s-a dat vot de încredere, politic vot, care în opinia mea v-am spus, eu consider că trebuia să fie numiți persoane care nu au apartenență politică. Și acesta vrea să fie un exemplu bun față de ceea ce s-a făcut anterior, că noi am criticat și eu am criticat Curtea Constituțională anterioară, unde erau foarte mulți membri a Partidului Democrat. Și dacă vrem să fim altfel, să arătăm și societății că noi suntem de altă calitate și cu altă abordare, atunci trebuie să numim oameni profesioniști.
Ce scenarii pot apărea acum?
Dacă s-a asumat votul politic și s-au delegat foști politicieni care au semnat cerere, să-și asume în continuare ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională și să meargă înainte.
Pentru că
nu poți să invoci că, uite, cel a fost membru de partid și nu poate fi președinte. De ce l-ați votat atunci? Cel mai corect pentru actuala majoritate parlamentară, probabil această formulă ar fi. Alte soluții, nu știu, trebuie să discute, să se retragă toți, eu nu știu dacă ei vor dori să se retragă, ei au fost numiți recent.
Cel puțin să se retragă cei trei care împărtășesc simpatii politice.
Eu nu vreau să vin acum cu anumite declarații care ar însemna că pun presiune.
Cine trebuie să decide
pe membrii judecătorii Curții Constituționale? Dar trebuie să o spunem sincer, că din start s-a pășit cu stângul.
Cine trebuie să decidă ce
eu cred că, în primul rând, trebuie să decidă cei care i-au delegat politic. Pentru că e vorba de trei partide. E vorba de PAS, de DAS și de PSRM. Și, evident, trebuie să decidă inclusiv aceste trei persoane care au devenit membri ai Curții Constituționale, fiind politic angajate față de
anumite partide. Și dacă ele decide de bunăvoie că fac un pas înapoi și se retrag, atunci...
Aceasta este decizia lor, atunci trebuie să înceapă procedurile pentru desemnarea altor. Eu nu m-am implicat nici la prima etapă, nici la a doua, nici la a treia. Eu mi-am expus, vreau să vă spun sincer, opinia și în interiorul coaliției de guvernare și public în plenul Parlamentului că odată ce s-a anunțat concurs, cei care au câștigat trebuie să fie numiți.
Cel puțin dumneavoastră, speakerul și premierul, aveți acum o viziune comună asupra ceea ce s-a întâmplat și ce urmează?
Viziuni comune probabil sunt referitor la ceea ce s-a făcut anumite greșeli la etapa de desemnare. Care este soluția, ieșirea din această situație? Eu cred că la moment nu este o viziune comună. Se discută, să vedem cum mergem în continuare.
Pentru că inițial dumneavoastră ați salutat inclusiv alegerea domnului Țurcan în funcția de președinte al înaltei curți. Doamna Sandu a venit cu o reacție și a spus că s-a trecut limitele și că nu e bine și că vor apărea probleme în continuare. Ridică semne de întrebare temenicii acestei coaliții.
Țin cont de statutul Curții Constituționale. Poziția noastră, poziția președintelui a fost una cât se poate de corectă și echilibrată. Noi am luat act de ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, referitor la domnul Țurcan, îl cunosc ca profesionist. Dar să cerem acum și să punem presiuni din partea politicului, nu contează președinte, prim-ministru, ministru de interne sau de justiție sau președintele Parlamentului, că uite, declarați public pentru cine ați votat sau dați-vă demisia. Eu cred că asta este și mai grav încă. Atunci când un politician își permite public să dea indicații membrilor Curții Constituționale, lucrul ăsta trezește și mai multe suspiciuni referitor la independența justiției în Republica Moldova și Curtea Constituțională. De aceea, vedem care va fi soluția. Eu înțeleg discuțiile care s-au început în societate, le-am văzut foarte multe, de ambele tabere și de o parte și de alta, și din stânga și din dreapta. Dar odată ce politicienii și-au asumat politic riscul săptămâna trecută, pentru că a fost o decizie politică, nu tocmai cea mai inspirată, mă repet, atunci să-și asume în continuare. Sau să vadă care e posibilitatea legală de a exclude implicarea oamenilor care fac politică în activitatea Curții Constituționale.
Știți că toate pietrele acum sunt aruncate în curtea prezidențială și se constată că Igor Dodon își adună toată puterea în mâinile sale și întrebarea e dacă e o deosebire de ceea ce a fost și ceea ce este, dacă nu cumva se preia din experiența negativă de la fosta guvernare în actualele condiții.
O parte din dreapta aruncă pietrele în stânga, cei din stânga aruncă pietrele în dreapta. Când spun că s-a dat toate pârghiile executive, ministerele, mâna celor din blocul acum, fiecare și-au asumat anumite angajamente politice și riscuri inclusiv atunci când au creat această coaliție.
Și cei din blocul acum spun că președinția este Igor Dodon, speakerul este Zinaida Greceanu, au și ei pârghii de influență.
Și-au semnat acordul, apropo, acordul stă la mine pe masă în fiecare zi, acordul politic temporar, el se numește.
Vă aduc aminte, m-am uitat și eu astăzi peste
el. Eu insistam pe 4 ani, dar ei insistau pe 2 luni. Vă aduc aminte, perioada martie, aprilie, mai, eu insistam pe 4 ani.
Ei au insistat pentru 2 luni că se aprobă deoligarhizarea, se fac primii pași.
Doamna Valentina, dacă v-ați uitat în acord,
m-am uitat, da,
în proporție de 80-90%, practic tot s-a aprobat. Acolo trebuie de mai schimbat ceva cu procuratura,
exact,
condițiile.
Faptul că unii acreditează ideea prin ce se deosebește Igor Dodon de Vladimir Plahotniuc și că domnul Dodon vrea să acapareze toată puterea, are dreptul la viață această opinie?
Eu cred că nimeni nu dorește Republica Moldova să acapareze toată puterea și lucrul ăsta este imposibil. Unica șansă pentru toți este echilibru. Echilibru în coaliția de guvernare, care este acum între diferite forțe politice, cu diferite viziuni. Echilibru extern, inclusiv în politica externă, aceasta este unica șansă pentru Republica Moldova. Nu poate să fie doar în stânga sau doar în dreapta, pentru că atunci apar anumite conflicte și riscuri, inclusiv geopolitice. Deci eu, în calitate de om de stat, în primul rând, conștientizez foarte bine că noi avem nevoie de echilibru. Dificil, cu discuții foarte mari în interiorul coaliției de guvernare. Eu vreau să vă spun că pe parcursul ultimilor 10 zile, cu excepția zilei de duminică, noi câte cel puțin o oră stăm în discuții cu doamna Maia Sandu, Andrei Năstase și doamna Greceanu. Am stat și câte 2 ore și câte 3 ore în discuții.
Care sunt rezultatele acestor discuții?
Rezultatele trebuie să fie următorul acord, trebuie să fie reformele care trebuie să fie implementate și pe marginea cărora vreau să vă spun că avem un consens destul de clar.
Deci dumneavoastră e informați că ați concentrat puterea în mâinile dumneavoastră.
Dar nu există așa ceva, așa, imposibil.
Și nu vă doriți acest lucru.
Pentru ce? Care ar fi scopul acumulării întregii puteri în Republica Moldova?
Să vă pregătiți de campania prezidențială.
Din contra. Eu cred că actuala formulă este mai bună pentru pregătirea campaniei prezidențiale în caz dacă voi lua decizia să particip. Aceasta se va vedea în anul următor. Dar acapararea întregii puteri, pe lângă responsabilități, implică și riscuri majore. De aceea, încă o dată, echilibru, consens politic, discuții dure și rezultate pentru oameni.
Au apărut sau nu fisuri în cadrul alianței de guvernare?
Nu-mi place să fac declarații că e beton sau că nu sunt sau sunt fisuri. Sunt discuții care erau inevitabile. Da, unii încearcă să profite de aceste discuții care au loc în ultimul timp și mai aruncă Partidul Democrat, în primul rând. Unii exponenți care nu sunt în Parlament, și de pe dreapta, de pe stânga. Pentru că cine critică mai mult? Mă refer la cei care neargumentat, care aruncă paie în foc.
Liderul liberalilor, Dorin Chertoacă,
Valeriu Munteanu. Opoziția parlamentară, care evident sunt în afara actului de guvernare și își fac jocul sau își fac jobul său de opoziție și îl fac destul de bine. Și eu mi-aduc aminte perioada septembrie-octombrie 2009, când noi eram în opoziție. Și de asemenea, doamna prim-ministru și eu fost prim-vicepremier și ministru economiei eram în opoziție și era foarte dificil. Dar ne-am obișnuit și am stat 10 ani în opoziție, pentru că așa a fost decizia cetățenilor. De aceea să se obișnuiască și ei, sunt bine pregătiți, pentru că cunosc foarte bine materia, cunosc cum să critique, față de unii miniștri care abia și încep activitatea și nu cunosc toate detaliile, trebuie să spunem sincer. Nu este vina lor, o să aibă experiență. Noi am trecut prin aceasta. Eu am fost în postura lor în toamna anului 2009 și înțeleg foarte bine. Critică cei de pe dreapta care sunt în afara Parlamentului și critică cei de pe stânga care sunt în afara Parlamentului. Și critica nu este benefică. Să critice.
Ați promis că săptămâna aceasta sau în cel mai apropiat timp va fi semnat un nou acord între PSRM acum și ar putea să fie și semnătura dumneavoastră pusă pe acest document. De ce întârzie?
Noi am pregătit un proiect, când vorbesc noi, bine, nu președintele Partidului Socialiștilor, am pregătit un proiect de acord în viziunea noastră cu componentele de bază, care a fost transmis săptămâna trecută doamnei prim-ministru și domnului ministru de interne. Eu știu că echipele au lucrat mult ieri, astăzi, asupra acestui acord. În afară de componentele de bază, politica internă, politica externă, evident că unul din elementele de bază acestui acord trebuie să fie reformele și acestea vorba în primul rând de reforma justiției. Acest acord, cred că în proporție destul de mare, este pregătit și ar fi bine să fie semnat. Cu semnătura sau nu semnătura președintelui țării, trebuie să decidem împreună. La sigur trebuie să fie semnat de prim-ministru, de președintele Parlamentului și de toți deputații care sunt partea majorității parlamentare. Eu cred că ar fi bine să fie semnătura președintelui țării. De ce? Pentru că președintele tot participă la implementarea acestor reforme.
Trebuie să promulge decretele.
Trebuie să promulgăm și trebuie să nu blocăm unele legi. De aceea, pentru a da mesajul politic clar către toți, inclusiv către partenerii de dezvoltare, eu cred că trebuie să fie semnat și de președintele țării. Dacă colegii de la guvern și de parlament vor hotărâ că fără semnătura președintelui, nicio problemă, pot să semneze ei, noi doar vom saluta public acest acord. Dar eu sunt gata să-mi pun semnătura. Acum, în ceea ce ține de reforme. Referitor la reformă, este vorba de reforma justiției, în primul rând. Noi am anunțat la începutul lunii august că instituția prezidențială tot are un concept. Guvernul a spus că are un concept. A fost ideea la o anumită etapă să scoatem public aceste două concepte pentru dezbateri. Eu am spus că nu este bine o astfel de abordare.
De ce?
Am propus noi să găsim consens în interior pentru a ieși cu un proiect de reformă comun. Și dacă din start erau 10-15 puncte conceptuale cu poziții diferite, au fost scoase toate, a rămas doar un singur punct, care urmează să-l discutăm probabil mâine dimineață.
Alegerea procurorului?
Condițiile înaintate față de procuror, aici sunt opinii diferite. Cei de la cum au venit cu procuror extern, eu am insistat că să fie un cetățean al Republicii Moldova, cred că aici este, dar tot noi deja am găsit undeva compromisul și eu cred că se poate găsi un compromis și de mers înainte și pe acest subiect. Restul subiectelor, practic, și cu CSM și cu CSP, eu cred că nu este corect eu să anunț compromisul până când îl găsim cu cei din blocul acum. Nu va fi corect, pentru că suntem o echipă. Da. De aceea noi trebuie să punem punct pe acest element și vreau să vă spun în proporție de 99%. Compromisul este...
Și când îl semna? Va fi semnat?
Eu vreau cât mai repede, cu atât mai bine.
Pe cât timp va fi?
Acordul?
Da.
Trebuie să fie fără termen, pentru că trebuie să ne fixăm reformele. Eu consider că această guvernare trebuie să fie pe 4 ani. Pentru a face schimbările, pentru a da un mesaj, pentru a stopa scindarea societății, pentru a consolida societatea care este foarte divizată, ar fi bine această guvernare să fie 4 ani și eu, în calitate de președinte, voi face tot posibil pentru aceasta. Să-i menținem împreună. Nu-i simplu.
Viziunile sunt diferite, principiile, valorile nu sunt înțeles
Eu cred că noi depășim toate lucrurile astea. Avem o marjă de flexibilitate din ambele părți și eu cred că toate 3 părți sunt gata pentru a găsi consensul.
Ceea ce s-a declarat din start că se va face abstracție de geopolitică, de problemele care dizbină și că se va încerca coagularea unei societăți atât de dizbinate, cum ați spus și dumneavoastră. Dar se pare că, iată, chiar ultimele date din calendarul acestei luni aduc dispute în societate. Felul cum înțeleg unii să fie sărbătorită ziua de 23, ziua de 24, ziua de 27, poate că nu e dispută, dar ziua de 31 august iar aduce...
Eu cred că noi trebuie să fim conștienți de faptul că nu totul se hotărăște în decurs de 2-3 luni. Societatea a fost prea divizată.
Dar ați promis că lăsați
la o parte geopolitică. În 28 de ani a fost prea divizată.
Și dezbinare.
Prea divizată. Ca să credem că totul se rezolvă în 2-3 luni. Însă și faptul creierii acestei coaliții atât de diferite. Când doi concurenți la funcția de președinte se așează la masă de discuții și unul înaintează pe celălalt candidat la funcția de prim-ministru și acordă tot suportul, eu cred că deja este un pas foarte important înainte, care nimeni nu-și închipuia.
Dar eu mi-amintesc declarația noastră pe care ați făcut-o Europei Libere în 2016 și ați spus că sunteți gata să-i oferiți Mai Sandu o funcție.
Da, și eu cred că am făcut o declarație corectă și vedeți că până la urmă acest lucru s-a materializat.
Dar cum ziceți că nu e atât de ușor?
Păi nu este simplu, pentru că nu este vorba doar de mine și de doamna Mai Sandu. Este vorba de echipe, este vorba de electorat, oamenii care au votat aceste echipe, care cer, inclusiv sub aspect ideologic, ca unul să meargă pe 23, altul să meargă pe 24. Și noi trebuie să ținem cont și de aceste elemente, dar prin mesaje comune, prin faptul că noi încercăm să schimbăm și facem tot posibil pentru a schimba lucrurile spre bine. Eu cred că noi deja am făcut foarte mult.
Dar ce va fi totuși la 23, consolidării, la 24 și la 31 august?
Eu nu știu ce va fi pe 23, dar pe 24, așa cum am făcut-o în fiecare an, cel puțin în ultimii 10-15 ani. În fiecare an noi sărbătorim eliberarea Moldovei de sub ocupație fascistă. 75 de ani în acest an, cu atât mai mult. De ce vor avea loc evenimente sub egida președintelui și în Chișinău și la Șerpeni și în alte raioane? Și eu cred că lucrul ăsta este corect.
Dar dumneavoastră rămâneți președintele tuturor cetățenilor.
Evident.
O parte din populație totuși nu acceptă să fie marcată această dată.
Noi interminabil putem să facem aceste dezbateri și la sigur ele nu vor permite și nu vor fi un mesaj pentru consolidarea eforturilor majorității parlamentare. Noi putem să găsim foarte multe elemente care ne dezbină. Haideți să încercăm să ne unim în jurul la ceea ce ne poate coagula. Acum cine unește pe noi? Suntem la două etape. Pentru că cel mai simplu la moldoveni cum este, ne unim împotriva cuiva. Și la începutul lui iunie a fost cel mai simplu. Dificil, după foarte multe discuții de crearea coaliției, dar dreapta și stânga s-au unit împotriva guvernării precedente pentru a scoate statul din captivitate. Mult mai dificil este să găsim elementele în jurul căreia ne unim eforturile și mergem mai departe. Păi e că acum, de ce sunt foarte multe discuții? Pentru că acum încearcă să se depisteze și au fost găsite acele puncte comune cum ne mișcăm înainte. Dacă ne vom axa pe ceea ce ne divizează, nu avem nicio șansă să mergem înainte. Deci mesajul meu și către doamna prim-ministru și către colegii de coaliție a fost unul. Haideți să vedem ce putem face împreună. Pentru ce putem să ne unificăm forțele. Pentru că dacă o să începem să discutăm că, uite, unul e cu rușii, altul cu americanii sau cu europenii, noi departe nu ajungem.
Deci nu se cunoaște deznodământul referitor la numirea judecătorilor la Curtea Constituțională și la alegerea președintelui. Nu se cunoaște cum mergeți în campanie electorală pentru alegerile generale locale sau se cunoaște?
Nu, abordarea pentru...
Va fi un pact de neagresiune, așa cum ați anunțat?
Dumneavoastră vă referiți acum la riscurile coaliției?
Exact.
Eu astăzi...
Sunt testele care se trec acum pentru a se vedea dacă mergeți mai departe sau se declanșează anticipatele.
Ceva timp în urmă, câteva săptămâni, mi-am pus pe foaie riscurile coaliției pentru anul 2019 și riscurile coaliției pentru anul 2020. Astăzi am arătat, doamne Mai Sandu, eu în fiecare zi mă gândesc la aceasta și mă gândesc cum să minimizez aceste riscuri.
Ia spuneți-mi și pentru noi să le cunoaștem.
Ce urmează?
Care sunt riscurile mai întâi? Și apoi vă întreb ce urmează.
Sunt cel puțin 5-6 riscuri sau grupe de riscuri majore pentru actuala guvernare. Primul consens în ceea ce ține de reforme și, în primul rând, reforma justiției. Am făcut tot posibil din partea socialiștilor ca noi să găsim un compromis și cred că suntem la etapa când putem să găsim acest compromis și va fi găsit. Și deja merge implementarea, pentru că noi trebuie să-l prezentăm public în timp apropiat, pentru a fi discuții publice și pentru că în toamnă să începem să-l aprobăm legi. Noi nu avem cât să așteptăm 3, 4, 5 ani sau nu știu cât cu avizie nu știu de unde și așa mai departe.
Și a spus că răbdarea cetățenilor are limită.
Evident. Deci primul risc care e gestionabil și v-am spus cum, este acesta. A doilea risc este numirea unor oameni în fruntea unor instituții. Și vedem că ne-am ciocnit cu acest risc acum când este vorba de Curtea Constituțională, de Procuratura Generală. Acesta este a doilea risc. Sper că putem să-l trecem. Trebuie să dăm dovadă de maturitate politică și să mergem înainte.
Deci partajarea funcțiilor nu a fost?
Absolut, nici nu a fost nicio discuție în ce sens de partajare. Eu vă spun sincer, credeți, nu credeți, dar eu, pe cuvântul medicinii,
n-a fost nicio fel de partajare. Să creadă.
N-a fost nicio fel de partajare și nici nu poate fi partajare. Eu am fost din start împotriva să fie la acorduri secrete, cine, unde numim, facem concursuri, cei mai buni îi promovăm. Și atunci am spus împreună, la etapa inițială, împreună cu doamna prim-ministru, că haideți să facem tot posibil să nu promovăm membri de partid. Bine, era ideea nici în guvern să nu promovăm membri de partid. Da. Pentru că noi am propus în funcție de miniștri unele persoane și nu ni s-a acceptat pentru că sunt membri de partid. Nu vreau să critic cum procedează partenerii, dar bine, acesta este a doilea risc, numirea în funcții care ar putea să fie o bombă sub majoritate parlamentară. A treilea risc, reformele economice și mare parte generate de programele semnate, memorandul cu Fondul Monetar Internațional. Unele reforme pe care ar putea să se insiste din exterior, cu costuri sociale, care ar putea să nu fie acceptate de toți în coaliție. Acesta este a treilea risc. Al patrulea, riscurile bugetare energetice, blocul acesta, economic.
O să discutăm și pe marginea
adică tarifele, aspecte. Adică veniturile la bugetul de stat, suportul din exterior. Nu cred că vom admite careva întârzieri cu plățile, dar acesta tot este un risc care noi trebuie să înțelegem că el există și el trebuie gestionat. A cincea grupă sunt riscurile geopolitice și aceasta este vorba de lupta geopolitică între mari jucători. La această etapă ei au consens pe Republica Moldova.
Dar s-ar putea să apară un dezechilibru?
Eu nu cred că în relație Uniunea Europeană, Federația Rusă, ar exista astfel de riscuri. Mi se pare că, cel puțin referitor la această regiune, există poziții comune. Mai sensibil ar fi lupta geopolitică între Federația Rusă și Statele Unite. Dar noi putem să facem declarații că pe noi nu ne afectează. Ne afectează. Și poate să ne afecteze inclusiv această majoritate parlamentară, această coaliție. Și noi trebuie să ținem cont de aceasta. Cum să-l depășim acest risc? Prim-ministru trebuie să meargă în Rusia, eu trebuie să merg în Occident mai des, pentru a spune foarte clar care sunt prioritățile actuale guvernării. Nu înseamnă nimic că cineva schimbă vectorii, chestii și așa mai departe, dar noi suntem în primul rând conducători de stat. Și președintele țării, în toamnă, în septembrie, deja preventiv avem fixat agenda pentru Bruxelles, va fi vizita mea oficială la Bruxelles, va fi vizita mea în Statele Unite, sper că vor fi și întrevederi bilaterale cu conducerea Statelor Unite. O să am, evident, și o vizită la Moscova pentru a discuta cu gazul ce facem. Cred că la fel ar fi bine ca doamna prim-ministru să aibă o vizită în direcția cealaltă.
Doamna Sandu a anunțat că ar putea la început de septembrie să efectueze o vizită în Federația Rusă.
Pentru a minimiza acest al cincilea grup de riscuri geopolitice, noi trebuie să fim mai deschiși toți, și cu estul și cu vestul. Se referă și la președinte și la guvern, ceea ce nu au fost anterior.
Cel mai important, cred că contează și sinceritatea și mesajele pe care le spuneți la Moscova să fie identice cu cele pe care le anunțați în Occident.
Noi am discutat cu dumneavoastră acest subiect anterior. Eu tot timpul spun exact aceleași mesaj și lui Hogan și lui Văsnițov și exact aceleași mesaje când merg la Moscova sau la Bruxelles sau acum când voi merge în Statele Unitele Americii.
Ca să ducem la bun sfârșit gândul referitor la alegerile generale locale.
Da, și a șaselea grupă de risc sunt riscurile politice interne și aici se referă la două componente. Alegerile locale și asumarea angajamentului și respectarea angajamentului că nimeni dintre noi nu face jocul cu Partidul Democrat, cu fracțiunea Partidului Democrat sau ușor și nu atrage deputați din aceste fracțiuni pentru a-și majora fracțiunea așa cum au făcut cei până acum.
Deci nu acceptați transfugii.
De aceea și a șaselea risc este gestionabil. Noi am expus poziția publică și înțeleg că colegii din coaliție sunt de acord că noi nu acceptăm transfugi și nu avem de gând să creăm coaliții în acest Parlament cu alte fracțiuni decât cei asupra care am convenit.
Pentru că merg deseori în teritoriu și discut cu oamenii de acolo, cu reprezentanții autorităților publice locale, am auzit regrete din partea unora că, uite, dacă fruntașii partidelor de dreapta au spus că nu acceptă la nivel local pe cei care ar fi făcut jocul fostei guvernări, apoi socialiștii zic că îi primesc cu brațele deschise.
Nu, noi avem informații diferite și noi știm că dacă sunt oameni buni în teritoriu, indiferent de apartenența lor politică anterioară și dacă nu au fost implicați în delapidări, în încălcarea legislației, ei, eu știu, pot să vă dau 10 de cazuri, când sunt acceptați în calitate de candidați la primari de către partidele de dreapta, la fel cum sunt acceptați de cei de stânga. Și eu cred că această abordare este una corectă. În echipa mea sunt consilieri care au activat în fostul guvern, chiar și ca miniștri, și ca șef de direcție, ca viceministri, dacă sunt profesioniști. Eu doar am spus de mai multe ori. Noi nu trebuie să spunem că toți care au fost la guvernare până acum sunt niște hoți. Da, dacă au încălcat legislația, trebuie să răspundă și nu trebuie să fie promovați în alte funcții de către actuala guvernare. Dar mulți au fost impuși, inclusiv în teritoriu, sub riscul de dosare penale, sub riscul pierderii locului de muncă. Și acești oameni, dacă sunt buni, de ce nu?
Actuală rămâne întrebarea, care va fi înțelegerea pe candidatura care trebuie să câștige fotoliul de primar al Chișinăului?
Cum poate fi, doamnă Valentina, o înțelegere? Cine trebuie să câștige? Stați, nu ați spus corect întrebarea. Care ar putea fi înțelegerea asupra candidaturii care trebuie să câștige? Nu poate fi lucrul ăsta. Cetățenii vor decide, locuitorii municipiului Chișinău. Important ca din start să fie o înțelegere între acești doi candidați, pentru că este vorba de candidat socialiștilor și candidatul blocului acum.
Cel mai probabil vor fi cei care s-au duelat data trecută.
Probabilitatea e foarte mare.
Domnul Ion Ceban și domnul Andrei Năstase.
Domnul Ion Ceban și probabil decizia trebuie ei să o ia. Andrei Năstase.
Am zis, probabilitatea
trebuie din start să stabilească reguli ca să nu afecteze lupta politică electorală din Chișinău coaliția de guvernare. Și eu cred că lucrul acesta este foarte real.
Și e posibil acest lucru?
Eu cred că este posibil. Eu nu văd aici niciun fel de problemă. Ei trebuie să întâlnească la începutul campaniei, să dea mâna și să spună mergem, fără geopolitică, fără tot felul de învinuiri neclare. Ne axăm pe problemele chișinăuienilor. Uite, ce interesează pe chișinăuieni? 1, 2, 3, 4. Profesionist. Unul spune că eu văd rezolvarea problemelor drumurilor așa, altul spune nu așa. Unul spune că canalizarea trebuie așa de făcut, altul spune că da, nu așa. Sau gunoiște. Și trebuie să fie luptă de idei. În sfârșit, noi la aceasta trebuie să ajungem. Și haideți să începem la Chișinău.
Să trecem la problemele economice, pentru că s-au acumulat foarte multe. Ce se întâmplă cu aeroportul internațional Chișinău? Ați știut că s-ar putea să se facă această tranzacție atât de ușor și repede?
Acest subiect se ocupă guvernul de el.
Dar nu cred că nu vă interesează și pe dumneavoastră.
Interesează și el va fi inclus la următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate pentru a face...
Asta a propus ministrul economiei.
Noi am abordat tangențial acest subiect la ședință. I-a spus că au nevoie să se documenteze. Avem și comisie parlamentară specială de investigații în ceea ce ține concesiunea aeroportului. Dar haideți să clarificăm lucrurile. Ceea ce s-a întâmplat acum. 1. Nu este vorba de vânzarea aeroportului. Aeroportul este proprietate exclusivă a statului Republica
Moldova. Dar
el
a fost concesionat pe o perioadă de 49 de ani.
Cetățenii să înțeleagă. Aeroportul e statului. A fost dat în concesiune, ca să înțeleagă lumea, în chirie, în arendă, cu obligațiunea de a face investiții pentru o anumită perioadă, 40 ceva de ani. Este o practică internațională în ceea ce ține de astfel de contracte. La expirarea acestei perioade, sau dacă sunt încălcări pe parcursul gestionării, el trebuie să fie revizuit și întors contractul, întors statul. Poziția noastră și în momentul când a fost semnat acest acord de concesiune și actualul guvern, din ceea ce am auzit, că la momentul concesionării a fost încălcată legislația și procedurile. Mai mult ca atât, sunt bănuieli rezonabile că banii pentru unele lucrări de reparație sunt de furtul miliardului la Banca de Economie. Toate aceste lucruri trebuie puse pe masă și aceasta este condiție suficientă pentru a anula acordul de concesiune. Acum, în ceea ce țin de vânzarea companiei care gestionează aeroportul, cu care este semnat acordul, care se discută în ultimele zile. Asta nu schimbă absolut nimic. Ei pot să o vândă și la alții, dar asta nu schimbă absolut nimic. Pentru că dacă sunt încălcări, dar ele sunt, atunci statul trebuie să facă tot posibilul pentru a întoarce aeroportul statului în gestionare mai repede, nu la expirarea termenului de 49 de ani. Asta este prima parte. A doua parte, dacă vorbim în genere de aeroport. Eu consider că trebuie deliberalizat, dacă vorbim de scoaterea monopolurilor. Pentru că anterior erau investitori care doreau să deschide aeroporte internaționale, inclusiv la Mărculești, la Cahul, la Ceadăr Lung, acum văd că este o idee, la Bălți. Noi trebuie să permitem investitorilor care dorește să facă investiții. Pentru că în caz dacă vor face investiții și vor deschide, de exemplu, aeroport Mărculești da statut de internațional, civil, păi atunci cei care vor zbura pe acolo, noi, cetățenii, eu sunt sigur că serviciile vor fi mai ieftine. Noi nu vom plăti acei 9 sau câți dolari?
9 euro.
9 euro care se preiau de pe fiecare pasager.
Și în total se adună o sumă frumoasă.
Foarte mare. Cel puțin aceste cheltuieli nu vor fi. Nu vor fi unele servicii impuse de monopol, care este acum monopolul la aeroportul Chișinău. Da, aeroportul Chișinău va rămâne ca aeroport, capitală, dar noi trebuie să avem încă 2-3 aeroporte internaționale. Și aici, la acest capitol, Ministerul Economiei, eu cred că trebuie să facă tot posibil.
Dar un om care e certat cu legea, poate să fac aceste tranzacții.
Care tranzacții?
Mă refer la Elan Shore, care a găsit un alt investitor căruia se...
Eu nu cunosc detaliile acestei tranzacții pentru că se ocupă guvernul la acest capitol. Dar dacă nu au fost puse interdicții referitor la compania care deține acest contract, atunci evident că ei au făcut astfel de tranzacții. Pentru a pune interdicții trebuie să începi o anumită procedură legală, judecată și așa mai departe. Dar încă o dată vă spun, juriștii pot să expune, guvernul se va expune. Dacă cineva crede că prin această tranzacție vor minimiza riscul de anulare acestui acord și de întoarcere aeroportului în gestiune statului, eu cred că ei se greșesc ca mari.
În sectorul energetic, ce se întâmplă? Am aflat astăzi, poate că dumneavoastră știți de mai demult, că un om foarte bogat din Cehia a reușit să ajungă stăpânul la gaz Venosa.
Este vorba de o tranzacție care a fost încheiată până am venit noi la guvernare, până am schimbat guvernarea, despre care noi nu am fost informați, nici Consiliul Suprem de Securitate.
N-ați știut?
Nu. Noi nu am fost informați despre această tranzacție, așa cum nu s-a informat președinția anterior. Imediat cum noi am intrat în actul de guvernare împreună cu partidele de dreapta, la prima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, eu am insistat să se aducă toate detaliile pe această tranzacție, să vedem cine sunt. Pentru că erau bănuieli că ar fi tot de-a noștri care au procurat această Uniune Finos. La cea etapă a fost, prin decizia Consiliului Suprem de Securitate, recomandat instituțiilor de stat să blocheze această tranzacție, pentru ca să ne clarificăm de unde sunt banii, sunt bani curați sau nu, cine este investitorul, ce are de gând să facă mai departe cu această investiție. Și la ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, la penultima, au fost prezentate toate rapoartele de SIS, de Banca Națională, de Ministerul Economiei, de Procuratura Generală. Au mai apărut unele întrebări față de investitor și s-a pus sarcina Ministerului Economiei să-l discute cu investitorul pentru a lua decizia finală. Ca să nu ne pomenim într-o zi că ei vând mai departe cuiva, adică fără acceptul statului, mai mult vânzări să nu fie acestui activ, pentru a debloca tranzacții. E ca ceea ce cunoaștem noi.
Ați reacționat recent la decizia ANRE de a majora tariful la energie electrică. Credeți că implicarea dumneavoastră ar putea să stopeze această decizie?
Eu înțeleg când se vorbește foarte mult de independența ANRE-ului, dar atunci când se luau decizii referitor la tarife în ultimul an, un an jumate, era tot numai independență, nu era. Atunci când s-au micșorat tarifele anul trecut înainte de alegeri, e clar cu ce scop? Scop electoral. ANRE-ul nu putea să ia astfel de decizii, de informațiile care le deținem noi. Nu erau argumentate. Atunci când în luna martie-aprilie anul curent s-a solicitat majorarea tarifelor și ANRE nu a luat nicio decizie, pentru că PDI a spus nu luați, Doamne ferește, că vor fi anticipate și o să fim penalizați. Și acum când ANRE ia o astfel de decizie, când noi cunoaștem că sunt unele rezerve și nu vrem să ne implicăm, este regulator independent. Dar am discutat și la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Concerși în Uniune Finosă, haideți să vedem activitatea anterioară, poate acolo sunt rezerve. Și iau urgent astfel de decizii, de rând și cu alte decizii politice din ultimul timp, nu a ANRE-ului, altor instituții, noi îți creează impresia că a fost o acțiune concertată de fosta guvernare. Și astfel de suspiciuni rezonabile sunt, dat fiind faptul că noi știm cum au fost numiți membrii ANRE-ului pe ultima sută de metri înainte de alegeri.
Ați promis că mergeți la Moscova și o să discutați inclusiv cu conducerea Gazpromului. Urmează Republica Moldova să aibă un nou acord cu Gazpromul de import a gazelor.
Sunt două componente aici care trebuie să fie discutate. Una, ce facem cu prețul la gaz acum? Și a doilea, ce facem cu prețul și cu condiții de livrare a gazului după 1 ianuarie 2020. Haideți să-l luăm pe rând. Cu prețul gazului acum, noi am solicitat, eu am transmis o scrisoare oficială domnului Putin, încă la sfârșitul lunii iulie, oficială scrisoare, prin care am solicitat să fie acordată Republicii Moldova o reducere la prețul la gaz pentru ultimele 4 luni ale anului curent. Pentru ca noi să ne clarificăm cu ceea ce ne-a rămas la guvernarea precedentă, să ne clarificăm cu schemele de la Moldova Gaz și așa mai departe. Am primit informația recent că în prima săptămână a lunii septembrie, cel mai probabil, voi avea o vizită de lucru și o întrevedere de lucru cu domnul Putin la acest subiect. Pentru că, până la urmă, decizia este una politică, nu este economică. Argumente economice nu sunt. Trebuie să fie o decizie politică dacă sunt gata să ne ajute. Că dacă o să obținem această reducere, atunci noi am putea să nu majorăm tarifele la gaz pe intern, care este un lucru important, mai ales în contextul începutului noului sezon de încălzire. Al doilea element important este ce facem după 1 ianuarie 2020, pentru că nu avem claritate și aici ține nu doar de relațiile bilaterale Moldova-Rusie, dar mai mult de riscurile care apar în legătură cu tranzitul prin Ucraina. Adică dacă nu va fi un acord între Ucraina și Rusia, atunci probabilitatea este foarte mare că nu va fi livrare de gaze către Republica Moldova. Și aici, împreună cu guvernul, am discutat cu doamna prim-ministru chiar recent la acest capitol, noi trebuie în septembrie, după ce eu voi avea discuțiile cu Federația Rusă și voi înțelege care sunt șansele ca să avem tranzitul prin Ucraina, să vedem cum procedăm. Trebuie să creăm o celulă anticriză, să vedem care sunt alternativele pentru a nu rămâne la 1 ianuarie 2020 fără gaze și să înghețe toată țara.
Dar până a intra în studio, am citit o informație că ucrainenii construiesc ceva la hotarul ucraineano-moldav pentru a se asigura că vor putea importa gaze din România prin Republica Moldova.
Dar nu pot să importe din România prin Republica Moldova, că noi încă nu avem gazoductul respectiv. Poate este un proiect de viitor după ce va fi dată în exploatare.
De viitor, probabil.
Iași-Chișinău, dar acolo mai sunt necesare și investiții și timp pentru acel proiect. Probabil, în perspectiva următorilor ani, se face o astfel de investiție. Dar asta nu ne salvează de la 1 ianuarie. De la 1 ianuarie, în caz dacă nu va fi tranzit, situația va fi dramatică pentru Transnistria, pentru că ei nu vor mai primi gaz și noi din dreapta Nistrului, chiar dacă o să găsim o soluție, noi nu putem să le dăm lor fără bani.
Absolut.
Cum le-au dat rușii până acum, dar să plătim noi pentru ei, noi nu vom plăti. Deci situația va fi una dramatică, catastrofală pentru Transnistria și va fi una dificilă pentru noi. Deci spun dificilă și nu dramatică. Noi am mai trecut prin perioade de acest tip în 2009. Eu eram prim vicepremier cu doamna Greceană și atunci am găsit soluția împreună cu ucrainenii, care tot au avut un război al gazelor cu Federația Rusă. Și pe la nord noi am asigurat jumate de țară cu gaze naturale.
Da, dar situația e diferită.
E absolut
acum
diferită.
Acum de 2009.
Ea este una absolut diferită, de ce împreună cu Ministerul Economiei trebuie să guvernul să creeze această celulă, noi putem să acordăm suportul cu ce este necesar, Moldova Gaz, și să găsim soluție ca să avem căldură după 1 ianuarie.
Da, ce ar putea să se întâmple în regiunea de est a țării?
Imaginați-vă că ei nu vor avea gaz. La ei bugetul, mare parte este subvenționat sau o parte a bugetului din contul faptului că nu plătesc gazul la ruși. În buget vin resurse importante de la vărzarea energiei electrice către consumatorii din dreapta Nistrului.
Absolut.
Iar această energie electrică este produsă în baza gazelor din Federația Rusă, pe care ei iară nu achită. Adică banii ăștia tot se duc în bugetul lor. Toate întreprinderile, inclusiv acolo este un potențial industrial destul de impunător. Toate întreprinderile, într-o măsură mai mică sau mare, sunt taxate pe consumarea gazelor. Cetățenii în stânga Nistrului, pentru că noi dacă vom găsi, eu cred că noi vom găsi soluții pentru dreapta Nistrului, ce face cu stânga. Deci întrebări sunt foarte, foarte multe.
Ar putea să apară mai multă voință politică din partea Tiraspolului să accepte că reunificarea celor două maluri ale Nistrului este unica soluție?
Totul e posibil.
Dar știți mai multe și nu vreți să ne spuneți.
Maximum ce putem face în interesul Republicii Moldova, noi vom face.
Ați avut o întrevedere cu ambasadorul american.
O oră, oră.
Ați pus la punct, cred că, și detaliile referitor la prezența dumneavoastră la adunarea generală ONU. Cu ce mesaj veți merge?
Noi am discutat despre relațiile bilaterale, inclusiv în timpul apropiat așteptăm vizita la Chișinău unui reprezentant destul de înalt al Statelor Unite ale Americii, nu voi da nume acum, cât și vizita mea 22-23 septembrie la New York, la Asamblea Organizației
Națiunilor Unite.
Mesajul nu va fi foarte clar. Ce se întâmplă în Republica Moldova? Care sunt obiectivele noastre? Păstrarea relațiilor, acordurilor semnate cu Occidentul, inclusiv cu Uniunea Europeană, restabilirea relațiilor cu Federația Rusă. Eu cred că un mesaj care se încadrează perfect în ceea ce se întâmplă la Chișinău.
Se pare că de vreo 15 ani un președinte din Republica Moldova nu a mai rostit un discurs
din
de
2005.
La înalta tribună ONU, dar de fiecare dată în acești ani s-a insistat pe retragerea armatei ruse din stânga Nistrului. Va rămâne în actualitate această solicitare?
Poziția noastră. Noi considerăm că Republica Moldova este un stat neutru, pe teritoriul căruia nu trebuie să fie trupe străine. Nu contează cui, a rușilor sau americanilor sau altor state. Și noi ne dorim chiar retragerea acestor trupe. Înțelegem că soluția ar putea fi împreună cu soluționarea politică acestei probleme. Apropo, acest subiect a fost discutat și la întrevederea domnului ministru al apărării Republicii Moldova, domnului Voicu, la Moscova cu domnul Șoigu. O anumită deschidere este și din partea Federației Ruse și, dacă sincer, eu sunt destul de optimist pe viitor în ceea ce ține de o anumită mișcare, o anumită avansare în acest subiect.
Poate fi reluat procesul de retragere a armatei ruse?
Totul e posibil. Totul depinde de mai multe elemente ale discuțiilor noastre pe intern și pe extern.
Dar apropo despre un mesaj pe care l-am reținut tot de la ambasadorul american, având o întrevedere cu șeful diplomației moldave, a spus de ce a fost întrerupt programul Provocările Mileniului, un program care
a fost finalizat prima etapă.
Da, dar urma să continue. Dar pentru că e mare corupție în Republica Moldova, că a fost și că mai este, a fost istată, prelungirea lui. S-au făcut lucruri mari, lucruri importante pentru cetățenii Republicii Moldova cu finanțarea care venea prin intermediul acestui program.
Care a fost negociat totalmente de guvernul doamnei Greceanu. A fost pus la punct de doamna Greceanu, care personal s-a implicat în implementarea acestui proiect.
Da, și doamna Badrajan a administrat...
Da, și doamna Badrajan, care și acum mi se pare că este în acest proiect. Eu cred că este un lucru foarte bun. Noi trebuie să continuăm și mesajul care a fost și din partea doamnei Greceanu și din partea mea personal către conducerea USAID, care a fost recent la Chișinău, a fost că haideți să începem a doua etapă a programului. Și avem și unele obiective în acest sens. Și în domeniul sănătății și în domeniul drumurilor de semne.
Ministrul Apărării a făcut o declarație că s-ar fi vândut mult patrimoniu din cadrul Armatei Naționale. Ați discutat subiectul ăsta și în cadrul unei ședințe la Consiliul Suprem de Securitate. Ce s-a întâmplat acolo?
Am solicitat să se facă o inventariere detaliată. Este vorba de perioada anilor 2014, dacă vreau să spun, 15, 16, dar și ultimii 2 ani.
Ați văzut că au reacționat foștii miniștri și Marinuță și Șalaru?
Eu am văzut, dar sunt documente și sunt în vizorul Consiliului Suprem de Securitate. Noi le examinăm și le trimitem conform competențelor organelor de închetă. Sunt încălcări. Sunt încălcări și ele au fost fixate inclusiv la ședința Consiliului Suprem de Securitate sub conducerea domnului Timofte în anul 2015-2016. În ceea ce ține de vânzarea neautorizată a armamentului prin intermediul unei întreprinderi de stat. Pentru că ministerul nu avea dreptul să vândă și ei le-au introdus în capitalul social sau le-au transmit la balanță la întreprinderea de stat Mărculești și de acolo, mai simplu, cu încălcarea legislației, au început să le vândă. Inclusiv obuze, inclusiv instalații de rachete și așa mai departe. Și atunci a fost o decizie a Consiliului Suprem de Securitate care a interzis. A fixat că sunt încălcări, s-au început niște dosare penale, dar mai târziu, din considerente politice, au fost stopate. Noi vrem să ne clarificăm ca să nu mai aibă loc așa încălcări pe viitor.
Până la urmă, știți unde se află astăzi domnul Plahotniuc și domnul Șor?
Personal nu cunosc. Dar ne-am dorit foarte mult toți să cunoaștem mai repede și ar fi bine ca, nu vreau să mă implic în tot ce ține închetă și activitatea procuraturii, să ne mișcăm mai repede și pe acest capitol.
Mai există șanse ca să fie ridicată imunitatea unor deputați în Parlament?
Nu noi decidem. Sunt șanse foarte mari.
Opoziția zice că actuala putere îi terorizează, îi șantajează, pune presiuni și, în general, relația putere-opoziție astăzi este una total destructivă.
Dar anterior cum a fost? A fost foarte amicală. Să vă aduc aminte cum din 17% au creat 60 deputați din 2014 până în 2016. Dacă vorbim de relațiile de opoziție-guvernare, categoric nu este vorba de vendetă. Dar dacă se proceda la fel ca ei, mulți deputați aveau să fie scoase imunitate. Pentru că ei întâi puneau la pușcărie și pe urmă căutau pentru ce. Diferența este că acum întâi se probează tot conform procedurii, nu se încalcă procedurile. Asta este important. Eu înțeleg că oamenii doresc mai repede. Dar noi doar am spus că vom încerca și vom face tot posibil să avem altă abordare legală. Dar anterior nu știm cum era. Se referea și la businessmeni, inclusiv și la oameni politici. Întâi erau arestați și pe mâine se găsea pentru ce. Dă-te человека, дело мы пришьем, cum era în timpul sovietic.
Unii lideri din opoziția extraparlamentară au zis că merg la procuratură să intenteze un dosar după discuțiile pe care le-ați avut cu Vladimir Plahotniuc.
Au mai fost și alții care au depus. Este dreptul oricărui om și oricărui lider de a veni cu tot felul de sesizări, nu decât sunt organele competente ale statului să clarifice în toate detaliile.
Aveți încredere că pe viitor organele de drept își vor face meseria așa cum se cere?
Anume pentru aceasta facem reforma justiției, pentru ca să nu mai fie cazuri când politicul se implică în activitatea organelor de închetă, organelor procuraturii. Noi nu vrem să apară sisteme cum au fost anterior, nu între verticalele politice care au fost. Instituțiile de stat să funcționeze. Lucrul ăsta contează.
Ați lăsat să se înțeleagă că ați putea să mai luptați pentru un mandat de președinte?
Când vom lua decizia, vom spune public despre acest lucru. Dar acum sunt alte obiective. Trebuie să asigurăm continuitatea acestei guvernări. Trebuie să susținem guvernul. Trebuie să gestionăm și să minimizăm acele 6 grupe de riscuri despre care am vorbit, care sunt foarte importante.
Și anticipatele, ziceți că ar putea să fie evitate?
Eu am spus că îmi doresc ca acest guvern să activeze 4 ani de zile. Dacă nu vor putea, mai bine anticipate decât încercarea de a face joc cu democrație sau cu partidușor. Asta este poziția mea sinceră.
Suntem în ajunul celei de-a 28-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova și pentru că nu ne mai întâlnim cu dumneavoastră până atunci, să transmiteți un mesaj cetățenilor, așa cum ați spus la începutul acestei discuții, așteptările sunt mari, speranțele sunt mari, să nu vină dezamăgirea, marea dezamăgire.
În mare parte, actuala guvernare va face față tuturor provocărilor. Trebuie să facem față. Pentru că în premieră, în 28 de ani, avem o astfel de șansă unică. când putem să consolidăm societatea. Eu vreau să felicit poporul Republicii Moldova cu faptul că noi am dat dovadă de înțelepciune politică pentru a ajunge la acest consens național. Foarte greu am ajuns la el. Și va fi foarte mare greșeală dacă din cauza unui președinte de Curtea Constituțională sau unui numiri am dat peste cap toate aceste speranțe. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete. Oamenii așteaptă salarii, oamenii așteaptă pensii, oamenii așteaptă drumuri mai bune, oamenii așteaptă locuri de muncă, oamenii așteaptă să vină investitori, oamenii așteaptă tarifele să nu crească. Haideți să ne axăm mesaj către parteneri, anume pe aceste elemente. Cu numirile și cu toate concursurile de dragă, concursurile trebuie să fim foarte, foarte atent. Iar cetățenilor, eu cred că totul va fi bine. Succese, felicitări și Republica Moldova, sunt ferm convins că are un viitor mai bun.
La mulți ani, Republica Moldova. Acum vă mai preocupă întrebarea ce limbă se vorbește?
Încercați să puneți unele subiecte care nu ar contribui la consolidarea societății și acestei coaliții de guvernare. Poziția mea dumneavoastră o știți tot timpul. Eu respect Constituția Republicii Moldova.
La mulți ani, Republica Moldova.
La mulți ani, Republica Moldova.